Manželství není happy end, je to teprve začátek, říkal slavný italský režisér Federico Fellini. Jestli s ním souhlasí i náš host, psycholožka a primářka oddělení klinické psychologie fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, paní doktorka Zuzana Sporná. Na to se jí zeptám v poradně, která tímto právě začíná, neboť tento týden je národním týdnem manželství a tak v poradně zacílíme na partnerství mezi ženou a mužem a především se zaměříme na téma žádlivosti. Paní primářko, přeji dobré dopoledne, vítejte u nás v Apetitu.
Dobrý den.
Tak co říkáte na ten citát, že manželství není happy end, ale je to teprve začátek, souhlasíte?
Tak určitě souhlasím s Federicem Fellinim, je to můj oblíbený režisér, velice inteligentní člověk a myslím si, že jeho filmy i on sám dali tímto najevo, že opravdu rozumí životu a ví, o čem ten život je. Je to velká pravda.
Je to tak. Já připomínám telefonní linky do poradny, pokud byste se paní primářky chtěli na cokoliv zeptat, tak do 11. hodiny můžete telefonovat na obě telefonní linky 542 21 56 78 anebo nám volejte na telefonní číslo 542 21 84 84. My tady máme první posluchačský dotaz, je od posluchačky, která si nepřeje být jmenována. Nedávno si zřídila profil na Facebooku, hlavně proto, aby byla častěji v kontaktu s dcerou, která žije v zahraničí a teď je také ve spojení s bývalými spolužačkami, které už žijí na druhém konci republiky. Ne, že by na internetu trávila příliš mnoho času, ale kdykoliv se sedne k počítači, už za zády cítí manžela. Ten nenápadně sonduje, co si dopisují. Nic před ním sice neskrývá, ale přesto jí to není moc příjemné. A když mu to řekla, tak odpověděl, že když nic netají, tak jí to přece nemůže vadit. A dokonce ji vyzval, aby mu dala ke svému účtu heslo, že mohou mít společný účet. To se jí samozřejmě moc nelíbí a ptá se vás, jak z této situace ven. Opravdu je to špatné, když chce mít i v manželství bez výčitek občas nějaký ten pocit soukromí?
V manželství si musíme nechat nějaký pocit soukromí, musíme si nechat třeba svá malá tajemství, musíme si nechat vždycky svůj intimní osobní prostor. Pokud toto v manželství ztratíme, tak tím bude trpět i to manželství samo a bude tím trpět naše osobnost. Bohužel v dnešní době, která je zaměřená hodně na média, se bohužel ten Facebook stal takovým častým začátkem nějakých vztahů i začátkem nějakých flirtů a podobně, čili lidé jsou trošku podezřívaví v tomto ohledu, partneři některých těch, kteří tam chodí často nebo kteří vlastně s tím Facebookem začínají, tak jsou si trošku nejistí, jestli náhodou to nemůže potom vést k něčemu, co by si nepřáli nebo co by je nějakým způsobem v tom vztahu, co by je mohlo ohrožovat. Pravda je ta, že je to samozřejmě nepříjemná věc, ale pramení to také z toho, že ten partner té ženy si je patrně ve své pozici partnera nejistý. Patrně nedělá nic pro to, aby si mohl být jist tím, že ta jeho partnerka o něj opravdu stojí. Čili tady bych doporučila pánovi, ať se nezajímá o Facebook své ženy, ale ať se zamyslí nad tím, co své partnerce poskytuje, jak se o ní stará, kolik času stráví společně, jak o ní pečuje, jaké mají společné zájmy, co všechno spolu sdílí a když bude vědět, že v tomto nejsou žádné rezervy, tak může klidně s klidným svědomím a s klidným srdcem pustit manželku na Facebook.
Paní primárko, jak poznám tu zdravou žárlivost od té nezdravé? Říká se přece, že kdo nežárlí, ten v žádném případě nemiluje, že ta žárlivost k té lásce taky tak trochu patří.
Tak troška žárlivosti k lásce může samozřejmě patřit, ale tady se bavíme o takové té zdravé žárlivosti, která třeba může vést i k takovým pozitivním posunům, že začneme na sobě pracovat, nebo že se začneme víc o něco starat, nebo že začneme vlastně víc pečovat o toho druhého člověka, nebo si uvědomíme, kde máme nějaké deficity, nějaká prázdná místa v tom vztahu a začneme o ten vztah se více starat. Pak je tady ovšem taková ta patologická žárlivost a to je žárlivost, která vede vždycky k rozpadu vztahu a která je opravdu dost hruzostrašná pro toho druhého člověka a vede vždycky k tomu, že ten vztah skončí.
Mm-hmm. Bývá to většinou ta patologická žárlivost na straně muže nebo na straně ženy, nebo je to půl na půl?
Je to půl na půl, záleží na tom, kdo v té dvojici je více patologický, kdo má nějakou, řekněme, kdo má nějaký psychický problém. Může to souviset samozřejmě i s úzkostí, s podezřívavostí, s nízkým sebevědomím, s předchozími zkušenostmi, s tím, co ten člověk vlastně zažil. Všechno to s tím může samozřejmě souviset a je to, vyskytuje se to tak, jak u mužů, tak i u žen.
Pokud někdo má v sobě tu vlastnost, že patologicky žárlí, dá se s tím nějak pracovat v průběhu života?
Pokud je tam opravdu patologická žárlivost, tak je to řešitelné jedině s odborníkem a i tak je to velice těžko řešitelná situace. Musí se tam pracovat na sebevědomí toho člověka, na empatii a na jeho osobnostním růstu, aby se trošku posílil, aby prostě neměl tendence si tak nevěřit, ale jsou lidé, u kterých se to vlastně změnit nedá.
Takže pokud někoho takového potkám v životě a chtěl bych si ho vzít jako partnera a prožít s ním celý život, tak raději nedoporučujete.
Nedoporučuju v žádném případě a jedna věc taková důležitá, lidé si často žárlivost zaměňují s láskou. Ženy ze začátku mají pocit, že když ten muž zjišťuje, kde je, co tam dělala, že má o ní zájem, ale posléze v životě vlastně s takovým partnerem zjistí, že to není tak zájem o ní, jako spíš zájem o to, jestli ona není někde s někým jiným a pak se vlastně z té lásky stane víceméně vězení.
Mohu nějak vyhodnotit, kdybych měl partnerovi, který žárlí, ustoupit anebo se zamyslet nad tím, jestli k žárlivosti nemá důvod a kdy je to naopak cesta do pekel?
Vždycky je důležité zamyslet se nad tím, jestli má ten člověk té žárlivosti důvod. Je také možné, že se stane, že je ten člověk víc společensky aktivní, že flirtuje se svým okolím, nemá třeba s nikým žádný vztah nebo nemusí mít s nikým žádný sex, ale vlastně je to spíš na takové té úrovni toho společenského širokého, široké společenské oblíbenosti a až takové té familiárnosti, koketerie, tak tam samozřejmě tady to chování může potom k té žárlivosti vést nebo může k té žárlivosti jako vybízet.
Odpovědi na další otázky, milí posluchači, uslyšíte v poradně Českého rozhlasu Brno v Apetitu hned po písničce. Ve studiu je stále s námi psycholožka a primářka oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, paní doktorka Zuzana Spurná. Budete-li se jí chtít na cokoliv zeptat, co se týká žárlení, můžete volat do 11. hodiny na obě telefonní linky 542 21 56 78 anebo využít telefonní číslo 542 21 84 84. Posloucháte Český rozhlas Brno, posloucháte Apetit. Se mnou ve studiu v poradně je psycholožka a primářka oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, paní doktorka Zuzana Sporná. My se nadále věnujeme tématu žárlení a žárlivosti v manželství. Vyzývali jsme vás k tomu, abyste nám telefonovali. Už jsme tady několik telefonů od vás vzali, byli to většinou muži. Volal i posluchač Milan, který nám sdělil takovou svou hezkou zkušenost. Říkal, že byl v manželství 40 let, že byl v manželství se ženou, která hodně žárlila, takže to manželství nedopadlo dobře. A říkal, že se řídil a řídí podle toho, jak se říká, že podle sebe soudím vlastně tebe. No, je to tak. My se teď dostáváme k jednomu dotazu, který nám poslal posluchač mailem. Píše nám, že za manželkou takzvaně pálí její kolega, ona to ale nevidí a tvrdí, že je blázen. Jeho projevy jsou možná na první pohled trochu nenápadné, zvají na takové různé kamarádské kávy nebo ji třeba nabízí odvoz z práce domů. Ale píše, já jsem chlap a moc dobře to poznám. Ona mi nic z toho netají. Opravdu ho vnímá jako kamaráda, ale často se proto teď hádáme a už nevím, jak s ním mluvit. Rozhodně jsem nebyl žádný žárlivec, i když jí věřím. Není mi příjemné, že jí někdo nadbíhá. Tak co můžu dělat, paní doktorko, co může dělat?
Tak samozřejmě mu to asi není příjemné, že někdo nadbíhá jeho ženě. Na druhou stranu chtěl by takovou ženu, které by si už nikdo nevšiml, asi ne. Víte, co se říká, že cnost je jako havran, že sídlí ve zřícení. Takže to je taková stará, jako je staré úsloví. Takže musíme si uvědomit, že pokud žijeme s někým, kdo přece jenom je atraktivní pro nás, tak může být kdykoliv atraktivní pro někoho. někoho jiného a pokud vlastně někdo našemu partnerovi nadbíhá nebo mu projevuje ty sympatie a my jsme o tom s partnerem mluvili a partner to ví a v podstatě to bere jako takovou určitou formu takové společenské zábavy, tak řekněme, že se svým způsobem ještě nic neděje.
Je tam nějaká hranice toho, kdy poznám, kdy je ta žádlivost ještě snasitelná a kdy už to opravdu spadne do té patologické roviny?
Tak když to přestane mít ty zdravé kontury, ta žárlivost, tak obvykle se tam začíná už sledovat, kde ten člověk byl, začíná se sledovat to, jestli se spozdil o pár minut, jsou tam výslechy, výslechové dialogy, kde ten člověk byl, co tam dělal, s kým tam přesně mluvil a potom ověřování těchto informací, vlastně jestli to je pravda, pokud přijdeme na nějaký malý detail, který nám ten partner neřekl, tak vlastně to zase konfrontujeme s tím partnerem a nabádáme ho k tomu, aby nám říkal pravdu ve všech ohledech. Je tam v podstatě takové to zvýšené sledování i toho, jak se ten partner chová, jak se obléká, pokud je to žena, jak se maluje, s kým hovoří, kolik má telefonních hovorů, komu psala SMSky, jestli přišla později nebo brzo a podobně. Čili je tam takové to každodenní sledování.
Já bych vás teď poprosila, jestli si můžete vzít, paní primářko, na uši sluchátka, protože do vysílání Českého rozhlasu Brno přijmeme.
Já bych nechtěla do vysílání.
A jejda, už jste ale ve vysílání, tak nebudete chtít, chcete mimo. Dobrá.
Já bych chtěla teda telefon na tému, paní doktor.
Ano, domluvíme se potom poporadně, určitě vám telefonní číslo předáme, nebude to žádný problém. Tak mějte se pěkně naslyšenou. Tak bohužel posluchačku asi něco trápí, ale nechce jít do vysílání, což je v tomto případě zcela pochopitelné. Paní doktorko, žárlit nemusíme samozřejmě jenom z obavy, že se náš protějšek začíná pletky, nebo jak se říká, techtle mechtle s někým jiným. Lidé třeba žárlí i kvůli práci, kvůli dětem, dokonce i kvůli domácím mazlíčkům. Mají tyto různé podoby něco společného?
Žárlivost je emoce, je to jedna z nejsilnějších lidských emocí. Mezi hned druhá taková pěkná emoce je závist. To jsou dvě velice silné emoce, žárlivost a závist, které v podstatě často, velice často ovlivňují lidské chování. Lidé si to často ani neuvědomují, ani neví o tom, které ty emoce je motivují k nějakým činům nebo úvahám, ale měl by se člověk nad sebou zamýšlet a říkat si, co je tak motivací jeho chování a jeho jednání, protože žárlivost a závist patří mezi ty nejstarší lidské emoce, které opravdu mohou nebo hýbou dějinami.
A ta žárlivost vůči třeba nějakému domácímu mazličkovi může být stejně patologická jako vůči nějakému partnerovi nebo partnerce?
Tak to se tak často nerozvíjí až do takové strašné patologie.
Měla jste někdy nějaký podobný případ
tak ve své ordinaci? To můžu rovnou říct o sobě, že protože my máme třeba psa a přijdem domů dva a já na něho volám prostě Adonisku a Adonisek běží k pánečkovi a hned ho začne olízovat a říkám, jak je to možný, že ten pes prostě jde vždycky vítat prvně tebe, no tak protože jde
a začíná výslech.
Ano, debitat samozřejmě toho vůdce té smečky a pak teprve tu, co se s ním víceméně jakoby mazlí a nevelí mu a nechodí s ním tolik ven, tak prostě vítá toho svého pánečka, ale to tak prostě je. No. Ale to není patologická žárlivost, ale taky si uvědomím, že v tu chvíli si říkám, proč ten pes jde vlastně za ním.
Mohu očekávat, že partner, který žádlí kvůli tomu, že svou pozornost věnují z větší části vnoučatům než jemu, bude při první možné příležitosti žádlit i kvůli jinému muži nebo kvůli jiné ženě?
To tak nemusí být, ale bohužel žárlivost je často takovým doprovodem narození třeba dítěte nebo objevení se vnoučat v rodině. Ten muž je zvyklý, že má manželku nebo partnerku pro sebe, hlavně když se třeba narodí malé dítě. Těm párům, které dlouhou dobu spolu chodili, cestovali, zažili spolu spoustu věcí, měli spolu svobodu, vydělávali peníze, měli se dobře, měli přátele, měli volnost, mohli kdykoliv odejít a podobně, tak ten partner je zvyklý, že má tu manželku, partnerku, přítelkyni pro sebe a že se spolu baví. A najednou, když se tam objeví to malé dítě, tak ta partnerka vůbec není nastavená na to, aby se bavila s tím manželem nebo s tím otcem toho dítěte a najednou se věnuje tomu dítěti. Takže často se může stát, i kdy relativně dospělý muž, který má najednou dítě, žárlí na to dítě, protože tu partnerku nemá pro sebe. A stejně tak je to s vnoučaty. Objeví se vnoučata a třeba manželka začne být víc orientovaná na vnoučata, víc svůj čas orientuje podle toho, kdy mají vnoučata čas, kdy ty aktivity se podle toho taky orientují, to znamená, nechodí se na kolo, neplave se daleko do moře, ale jsme na pískovišti a jdeme do brouzdaliště a to prostě samozřejmě těm partnerům vadí. Ale tak to může být i u psa. Měla jsem i klientku, která měla takhle jakoby milovaného psa velkého a všechno se v té rodině točilo kolem toho psa. A když pes zemřel, tak její partner prostě brojil neuvěřitelně proti tomu, aby se objevil znovu ten pes, protože chtěl mít tu partnerku pro sebe, chtěl s ní prostě cestovat, a sportovat, trávit s ní čas.
Setkáváte se v praxi s tím, že vztah vašich klientů byl naprosto bezproblémový, až po řadě let společného soužití, kdyby se zdálo, že ta důvěra mezi nimi má opravdu pevnou oporu, pevné kořeny, se objevil najednou u jednoho z nich nějaký spouštěč žárlivých scén?
Samozřejmě, ten spouštěč tam může být. Souvisí to s vývojem toho vztahu. Souvisí to s tím, jak si člověk v tom vztahu připadá vlastně sebevědomý, silný. Jak si je jistý tím druhým partnerem a taky jak si je jistý sám sebou. V průběhu života, když jsme mladí, krásní, máme pocit, že všechno máme před sebou a všechno nám patří, tak to sebevědomí samozřejmě, i když to není úplně třeba adekvátní sebevědomí, ale je tam, tak si vlastně říkáme, všechno máme pod kontrolou, je to úžasný. A teďka tím, jak člověk stárne, za takových třeba 20 let, 25 let se objeví třeba zdravotní potíže, první vrásky a člověk si říká, jsem vůbec ještě tak pro toho druhého partnera atraktivní, nebo co kdyby si našel někoho jiného. Člověk má strach samozřejmě ze samoty, má strach z opuštění, ať už je to muž nebo žena a klidně se může stát, že taková ta nepříjemná žárlivost se objeví v tom vztahu až třeba po 20-30 letech.
Co v takovém případě, pokud klienti k vám přijdou do poradny, co jim radíte, pokud bychom to mohli vzít nějak v kostce? Co jsou ty hlavní body, aby získali větší sebevědomí a přestali mít strach, že svého partnera ztratí?
No, pracovat na sobě. To je o tom, že já víceméně jim jakoby neradím, já je nějakým způsobem vedu k tomu, aby oni zase našli sami sebe, aby našli tu pevnou půdu pod nohama, aby si začali věřit, aby si uvědomili nejen ty svoje nedostatky, které přichází s těmi roky, ale aby si uvědomili i ty pozitiva, i ty svoje pozitivní dobré vlastnosti, které mají, i ten rozvoj té osobnosti, který tam je, i určitou stabilitu a zralost, kterou nabyli, a aby se neorientovali jen na to, co vidí jako určitý deficit, ale a hlavně, aby se orientovali na to, co mají k dispozici, na čem stojí, co je pro ně jakoby pevnou osobnostní základnou, aby si zase začali věřit.
Psycholožka primářka oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, paní doktorka Zuzana Sporná, byla hostem poradny. Já moc děkuji za návštěvu u nás ve studiu. A ještě než vás propustím, vy když jste vstoupila do studia, tak jste mi říkala, škoda, že dnes si nepovídáme o lásce, protože to by bylo krásné téma. A řekla jste jednu takovou krásnou věc, můžete ji zopakovat?
Já jsem říkala, že dneska je svatý Valentín a že bychom se měli spíš než o žárlivosti bavit o lásce a že láska je hodně důležitá a není to vůbec nějaký romantický komponent lidského života. Láska je velice důležitá a podstatná proto, aby se nám rozvíjel mozek dobře a nepatologicky, aby jsme se jako osobnosti zdravě rozvíjeli, aby jsme využívali své schopnosti. A také jsem říkala, že každá pohádka obyčejná říká, že láska je nejdůležitější a má pravdu. A že pokud vlastně Bůh, já nejsem věřící, ale jenom vím, že to tak je řečeno, že Bůh vlastně říkal, že nejdůležitější na světě je láska, tak jsem říkala, že Bůh byl vlastně nejlepším prvním neurovědcem, který vlastně radil, jak s tím mozkem zacházet.
A když to říkal Bůh a když to říká i paní doktorka Zuzana Sporná, tak to bude asi pravda. Děkujeme, naslyšenou.
Naslyšenou.